Կերնը որոշեց սովորականից շուտ պառկել, որպեսզի կանուխ վեր կենա և նորից գնա դիասրահը։ Սակայն նոր էր աչքը խփել, երբ մահճակալի մոտ դրված հեռախոսը զանգահարեց։ Կերնը հայհոյեց և վերցրեց լսափողը։
«Ալո, լսում եմ. Այո, պրոֆեսոր Կերն է»։
«Ի՞նչ»։
«Գնացքի խորտակում հենց կայարանի մոտ բազմաթիվ դիակներ»։
«Դե, իհարկե, իսկույն, շնորհակալ եմ»։
Կերնը սկսեց արագորեն հագցվել, կանչեց Ջոնին և ասաց.
«Մեքենա, արագ»։
15 րոպեից հետո նա արդեն սլանում էր գիշերային փողոցներով, կարծես հրդեհի էր շտապում։ Դռնապանը չէր խաբել։ Այդ գիշեր մահը մեծ բերք էր հավաքել։ Անընդհատ դիակներ էին բերում։ Բոլոր սեղանները զբաղված էին դիակներով։ Շուտով ստիպված եղան հատակի վրա դնել։ Կերնը հրճվանքի մեջ էր։ Նա օշնում էր ճակատագիրը, որ այդ աղետը ցերեկով չէր պատահել։ Աղետի լուրը հավանաբար դեռևս չէր տարածվել քաղաքում։ Դիասրահում դեռևս կողմնակի մարդիկ չկային։ Կերնը դիտում էր դեռևս չմերկացված և չլվացված դիակները։ Նրանք բոլորն էլ միանգամայն թարմ էին։ Բացառիկ հաջող դեպք։ Մի բան վատ էր, որ այս բարեհաջող դեպքն էլ շատ հաշվի չէր առել Կերնի հատուկ պահանջները։ Մարմինների մեծամասնությունը ճզմված էր կամ վնասված շատ տեղերից։ Բայց Կերնը չէր կորցնում հույսը, որովհետև շարունակ բերում էին նորանոր դիակներ։
«Ցույց տվեք ինձ այս»։
Դիմեց նա ծառայողին, որը տանում էր գորշ կոստյումով մի աղջկա դիակ։ Գանգ ջարդված էր ծոցրակի կողմից, մազերը արնաթաթախ էին, շորերը նույնպես, սակայն հագուստը ճխլտված չէր։ Երևում էր, որ մեծ չեն մարմնի վնասվածքները։ «Հարմար է»։ Կազմվածքը բավականին պլեբեյական է, հավանաբար սպասուհի է։ «Սակայն լավ է այսպիսի մարմին, քան ոչինչ»,  մտածում էր Կերնը։
«Իսկ սա»։
Կերնը քիչ մնաց վերցատկեր։
«Այո, սա հոգյուտ է, գանձը, սատանանտանի այնուամենայնիվ, ցավալի է, որ սպանվել է այսպիսի մի կին»։
Հատակին իջեցրին մի ջահել կնոջ դիակ, անսովոր կերպով գեղեցիկ, արիստոկրատիկ դեմքով, որի վրա սառել էր միայն մի խոր զարմանք։ Նրա գանգը ծակվել էր աջ ականջից վերև, անշուշտ մահը վրա էր հասել վայրկենապես։ Սպիտակ վզի վրա երևում էր մարգարտե մանյակը։ Շքեղ, սև, մետաքսյա զգեստը միայն մի քիչ պատրված էր ներքևում և օձիքից մինչև ուսը։ Մերկ ուսի վրա երևում էր խալը։
«Նրա նման, բայց սա… ախր, ինչպիսի գեղեցկություն»,
մտածեց Կերնը։ Նա շտապ չափեց նրա վիզը։
«Կարծես պատվիրված լինի»։
Կերնը պոկեց խոշոր մարգարիտներից կազմված թանկարժեք մանյակը, նետեց այն ծառայողներին և ասաց.
«Ես վերցնում եմ այս դիակը, բայց որովհետև ժամանակ չունեմ մանրամասն քննության առնելու նրան, համենայն դեպս սա էլ եմ վերցնում»։
Նա ցույց տվեց առաջին աղջկա դիակը։
«Շուտ, շուտ փաթաթեք սրանք կտավի մեջ ու դուրս տարեք»։ «Դուք լսում եք, ժողովուրդը հավաքվում է»։ «Դուք ստիպված կլինեք բացանել դիասրահը և մի քանի րոպեից հետո այստեղ իսկական խառնաշփոթություն կլինի»։
Դիակները տարան և դրին ավտոմոբիլի մեջ և շտապ տեղափոխեցին Կերնի տունը։ Վիրահատման համար արդեն նախորոք բոլոր անհրաժեշտ բաները պատրաստված էին։ Օրը, ավելի ճիշտ, բրիկեի հարություն առնելու գիշերը մոտեցել էր։ Կերնը չէր ուզում մի րոպե անգամ կորցնել։ Երկու դիակներն էլ լվացել ու բերել էին բրիկեի սենյակը, սավանների մեջ փաթաթված, դրել վիրահատման սեղանի վրա։ Բրիկեի գլուխը անհամբերությունից վառվում էր, ցանկանալով նայել իր նոր մարմնին։ Սակայն Կերնը դիտմամբ սեղանն այնպես էր դրել, որ գլուխը չտեսներ դիակներին, մինչև որ չավարտեցին բոլոր պատրաստությունները։ Կերնը արագորեն կտրեց դիակների գլուխները։ Ջոնը փաթաթեց գլուխները կտավի մեջ և դուրս տարավ։ Կտրվածքի ծայրերը և սեղանը լվացվեցին, մարմինները կարգի բերվեցին։ Մի անգամ էլ, քննադատորեն նայելով մարմիններին, կեռնը մտահոգորեն գլուխ նորորեց։ Ուսի վրա խալ ունեցող մարմինը ձևի անբասիր գեղեցկություն ուներ և առանձնապես աչքի էր ընկնում սպասավորուհու մարմնի համեմատությամբ, որը լայնոսկր էր, անճոռնի, անշնորք, սակայն պնդակազմ։ Բրիկեն իհարկե կընտրի արիստոկրատիկ Դիանային, սակայն այդ մարմինն ուշադրությամբ զննելիս կերնը նկատեց մի քանի պակասություններ։ Աջ ոտքի ներբանի վրա կար մի փոքրիկ վերք, որը, ինչպես երևում է, մի որևէ երկաթի կտորի քսվելու հետևանք էր։ Դա իհարկե մեծ վտանգ չէր ներկայացնում։ Կերնը դաղեց այդ վերքը, արյան վարակման մասին դեռևս հիմք չկար կասկածելու։ Սակայն այնուամենայնիվ, սպասուհու մարմնի վիրահատման հաջողությանը նա ավելի հավատացած էր։
«Շուր տվեք Բրիկեի գլուխը», ասաց կերնը, դիմելով Լորանին,
որպեսի Բրիկեն իր շատախոսությամբ չխանգարի նախապատրաստական գործողությունների ժամանակ։ Նրա բերանը փակեցին, այսինքն անջատեցին սեղմված օդի բալոնը։
«Այժմ կարելի է բաց թողնել օդի հոսանքը»։
Երբ Բրիկեի գլուխը տեսավ դիակները, նա այնպես բղավեց, կարծես թե անսպասելիորեն այրվածք ստացավ։ Սարսափից նրա աչքերը լայնացան։ Այդ դիակներից մեկը պետք է դառնար նրա սեփական մարմինը։ Առաջին անգամ նա ցավով զգաց այդ վիրահատման ամբողջ անսովորությունը և սկսեց տատանվել։
«Դե, ի՞նչ կասեք, ինչպես են ձեզ դուր գալիս դի… այս մարմինները»։
«Ես վախենում եմ», խրխրաց գլուխը։ «Ոչ, ոչ, ես չէի կարծում, որ դա այդքան սարսափելի է, ես չեմ ուզում»։
«Չեք ուզում? Այդ դեպքում ես կկարեմ դիակին Թոմայի գլուխը, Թոմանքին կդառնա. Թոմա, դուք ուզում եք հենց հիմա մարմին ստանալ»։
«Ոչ, սպասեցեք»,
վախեցավ Բրիկեի գլուխը։
«Ես համաձայն չեմ. Ես ուզում եմ ունենալ ահա այդ մարմինը, որ ուսին խալ ունի»։
«Իսկ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ընտրել այս մեկը. սա այնքան գեղեցիկ չէ, բայց դրա փոխարեն ոչ մի ճանկռվածք չունի»։
«Ես լված հարարուհի չեմ, այլ արտիստուհի»,
հպարտորեն պատասխանեց Բրիկեի գլուխը։
«Ես ուզում եմ գեղեցիկ մարմին ունենալ և խալը ուսին. դա ինպես դուր է գալիս տղամարդկանց»։
«Թող ձեր ուզածը լինի»,
պատասխանեց կերնը։
«Օրիորդ Լորան, օրիորդ Բրիկեի գլուխը փոխադրեցեք վիրահատման սեղանին. շատ զգույշ կատարեցեք, գլխի արյան արհեստական շրջանառությունը պետք է շարունակվի մինչև վերջին ռոպեն»։
Լորանը զբաղվեց Բրիկեի գլխի վերջին նախապատրաստումով։ Բրիկեի դեմքին ծայրահեղ լարվածություն և հուզմունք կար։ Երբ դրա գլուխը տեղափոխվեց սեղանին, Բրիկեն չկարողացավ իրեն զսպել և հանկարծ գոռաց այնպես, ինչպես երբեք չէր գոռացել։
«Չեմ ուզում, չեմ ուզում, հարկավոր չէ, ավելի լավ է սպանեցեք ինձ, վախենում եմ»։
Կերնը, չընդհատելով իր աշխատանքը, կտրուկ ասաց Լորանին.
«Փակեցեք շուտով օդի ծորակը, սննդարար լուծույթի մեջ խառնեք Գեդոնալ և նա կքնի»։
«Ոչ, ոչ, ոչ»։
Ծորակը փակվեց, գլուխը լռեց, սակայն շարունակում էր շրթունքները շարժել և նայել սարսափի ու աղաչանքի արտահայտությամբ։
«Պարոն պրոֆեսոր, մենք կարող ենք նրա կամքին հակառակ վիրահատում կատարել»,
հարցրեց Լորանը։
«Հիմա ժամանակ չէ էտիկական պրոբլեմներով զբաղվելու»,
չոր պատասխանեց կերնը։
«Նա հետո ինքը մեզնից շտորակալ կլինի. կատարեցեք ձեր գործը կամ գնացեք ու ինձ մի խանգարեք»։
Բայց Լորանը գիտեր, որ չի կարող գնալ, առանց իր օգնության վիրահատման ելքը ավելի կասկածելի կդառնար։ Եվ նա, հաղթահարելով իրեն, շարունակեց օգտել կերնին։ Բրիկեի գլուխը այնպես էր ցնցվում, որ խողովակները քիչ էր մնում դուրս գային արյունատար անոթների միջից։ Ջոնն օգնության հասավ և ձեռներով բռնեց գլուխը։ Գլխից հնցումները հետս հետե դադարեցին, աչքերը փակվեցին։ Գեդոնալը ունեցավ իր ներգործությունը։ Պրոֆեսոր Կերնը սկսեց վիրահատումը։ Լռությունն ընդհատվում էր միայն Կերնի կարճ հրամաններով, երբ նա պահանջում էր այս կամ այն վիրաբուժական գործիքը։ Լարվածությունից նույնիսկ ուռել էին Կերնի ճակատի ջղերը։ Նա գործ էր դրել իր ամբողջ վիրահատական փայլուն տեխնիկան, միացնելով արագությունն արտակարգ խնամքի և զգուշության հետ։ Չնայած Կերնի նկատմամբ ունեցած իր ամբողջ ատելության, Լորանն այդ րոպեին չէր կարող չհիանալ նրանով։ Նա աշխատում էր իբրև ոգևորված արտիստ։ Նրա ճարպիկ զգայուն մատները հրաշքներ էին գործում։ Վիրահատումը տևեց մի ժամ 55 րոպե։ «Վերջացավ», վերջապես ասաց Կերնը շտկվելով։
«Այժմ վանից Բրիկեն դադարեց առանց մարմնի գլուխ լինելուց. մնում եմ միայն կյանք ներշնչել նրան, ստիպել սրտին աշխատելու, արթնացնել արյան շրջանառությունը. Սակայն այս բանը միայնակ կկատարեմ. դուք կարող եք հեռանալ, օրիորդ Լորան»։
«Ես դեռ կարող եմ աշխատել», պատասխանեց նա։ Չնայած հոգտացությանը, նա շատ էր ուզում տեսնել կենթանացման վերջին ակտը։ Կերնը, ինչպես երևում էր, չէր ցանկանում նրան հայտի դարձնել կենթանացման գաղտնիքը։ Նա մի անգամ էլ համառորեն առաջարկեց Լորանին գնալ հանգստանալու, և Լորանը հնազանդվեց։ Կերնը նրան նորից կանչեց մի ժամից հետո։ Կերնը ավելի հոգտած էր երևում, սակայն դեմքն արտահայտում էր խոր ինքնաբավականություն։
«Փորձեցեք զարկերակը», առաջարկեց նա Լորանին։
Աղջիկը, ոչ առանց ներքին սարսուռի, բռնեց Բրիկեի ձեռքը։ Այն ձեռքը, որն ընդամենը 3 ժամ առաջ պատկանում էր սառը դիակին։ Ձեռքն արդեն տաք էր, և զգացվում է զարկերակի բաբախումը։ Կերնը Բրիկեի դեմքին մոտեցրեց հայելին։ Հայելու երեսը քրտնեց։
«Շնչում է. Այժմ հարկավոր է լավ բարուրել մեր նորածինին. մի քանի օր հարկավոր է, որ նա անշարժ պառկի»։
Վիրակապերի վրայից Կերնը Բրիկեի վզին դրեց գիպսե կաղապար։ Ամբողջ մարմինը բարուրված էր, իսկ բերանը ամուր կապած։
«Որպեսի նրա խելքին չփչի խոսել», բացատրեց Կերնը։ «Առաջին օրերը նույնիսկ քնած վիճակում կպահենք նրան, եթե սիրտը թույլ տա»։
Բրիկեին փոխադրեցին Լորանի սենյակին կից սենյակը, զգուշորեն դրին մահճակալի վրա և ներարկեցին թմրեցուցիչ դեղորայք։
«Մինչև կարերի միանալը, նրան կսնենք արհեստական օրեն. դուք արդեն ստիպված կլինեք խնամել նրան»։
Միայն երրորդ օրը Կերնը թույլ տվեց Բրիկեին ուշքի գալ։ Ժամը 4 էր։ Արևի թեք ճառագայթը կտրելով սենյակը, լուսավորեց Բրիկեի դեմքը։ Նա թեթև շարժեց հոնքերն ու բաց արեց աչքերը։ Դեռևս աղոտ գիտակցությամբ նա նայեց լուսավոր պատուհանին, հետո հայացքը դարձրեց Լորանին և վերջապես ցած նայեց։ Ներքևում արդեն այլևս դատարկություն չէր։ Նա տեսավ թեթևակի շարժվող կուրծք և մարմին, իր մարմինը, որ ծածկված էր սավանով։ Թույլ ժպիտ երևաց նրա շրթունքների վրա։
«Մի փորձեք խոսել, հանգիստ պարկեցեք», ասաց Լորանը։ «Վիրահատումը շատ հաջող է անցել, և այժմ ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե դուք ինչպես կպահեք ձեզ. որքան դուք ձեզ հանգիստ պահեք, այնքան շուտ ոտքի կելնեք. այժմ մենք ձեզ հետ կբացատրվենք միմիկայով. երբ հոնքերդ կիչեցնեք, դա կնշանակի այո, իսկ բարձրացումը ոչ. դուք որևէ տեղ ցավ զգում եք? Այստեղ, այստեղ վիզն ու ոտքերը. այդ կանցնի, ուզում եք խմել, ուտել»։
Բրիկեն քաղց չէր զգում, սակայն ուզում էր խմել։ Լորանը զանգահարեց Կերնին, նա իսկույնևեթ եկավ իր առանձնասենյակից։
«Է,
Ինչպես եք ձեզ զգում, նորացին։ Կերնը քննեց նրան և գոհ մնաց։
Ամեն ինչ հաջող է, համբերություն օրիորդ, և դուք շուտով կպարեք։
Նա մի քանի կարգադրություններ արավ և գնաց։ Առողջացման օրերը Բրիկեի համար շատ դանդաղ էին սահում։ Նա օրինակելի հիվանդ էր, զսպում էր իր անհամբերությունը, պարկած էր հանգիստ և կատարում էր բոլոր հրամանները։ Հասավ այն օրը, երբ վերջապես նրա բարուժները արձակեցին, սակայն դեռևս չթույլատրեցին խոսել։
«Զգում եք դուք ձեր մարմինը»՝
որոշ ուզումով հարցրեց կերնը։ Բրիկեն իջեցրեց հոնքերը։
«Փորձեցեք շատ զգույշ շարժել ձեր ոտքի մատները»։
Բրիկեն ըստ երևույթին փորձեց, որովհետև նրա դեմքի վրա արտահայտվեց լարվածություն, սակայն մատները չշարժվեցին։
«Անշուշտ կենտրոնական ներվային սիստեմի ֆունկցիաները դեռևս լիովին չեն վերականգնվել»՝
հեղինակորեն ասաց կերնը։
«Սակայն ես հույս ունեմ, որ նրանք շուտով կվերականգնվեն, իսկ նրանց հետ միասին կվերականգնվի նաև շարժումը»։
Իսկ ինքն իրեն մտածում էր.
«Հանկարծ իսկապես Բրիկեն չկաղա երկու ոտքից»։
«Կվերականգնվի»։ Ինչ տարօրինակ է հնչում այս խոսքը, մտածեց Լորանը, հիշելով վիրահատման սեղանի վրա եղած սառած դիակը։ Բրիկեի համար նոր հոգս ստեղծվեց։ Այժմ նա ժամերով զբաղվում էր, որ կարողանա շարժել ոտքի մատները։ Լորանը պակաս հետաքրքրությամբ չէր հետևում նրան։ Մի անգամ Լորանը, ձեռքերը իրար զարկելով, ուրախ բացականչեց.
«Շարժվում է, ձախ ոտքի բութմատը շարժվում է»։
Այնուհետև գործը արագ առաջ գնաց։ Շարժվեցին նաև ձեռքի ու ոտքի մնացած մատները։ Շուտով Բրիկեն արդեն կարող էր քիչ բարձրացնել ձեռքերը։
Լորանն ապշել էր։ Նրա աչքի առաջ կատարվեց հրաշք։
«Ինչքան էլ որ հանցավոր լիներ կերնը», մտածեց Լորանը,
«նա արտասովոր մարդ է»։
«Ճիշտ է, առանց Դոուելի գլխի նրան չէր հաջողվի մեռացի այս կրկնակի հարությունը»։
«Սակայն այսուամենայնիվ, կերնն էլ տաղանդավոր մարդ է»։
«Չէ որ այս բանը հաստատում էր նաև Դոուելի գլուխը»։
«Ախ, եթե կերնը հարություն տար նաև Դոուելին»։
«Բայց ոչ, նա այդ բանը չի անի»։ Էլի անցավ մի քանի օր, և Բրիկեին թույլատրեցին խոսել։ Պարզվեց, որ նա հաճելի ձայն ունի, սակայն տարօրինակորեն կոտրատվող տեմբրով։
«Կուղվի», հավատացրեց կերնը, «դեռ կերքեք էլ»։
Եվ Բրիկեն շուտով փորձեց երգել։ Բարձր նոտաները նա վերցնում էր բավականին ճղճղան և ոչ շատ հաճելի ձայնով։ Միջին ռեգիստրում նրա ձայնը հնչում էր շատ թույլ և նույնիսկ խրպոտ։ Սակայն դրա փոխարեն ցածր նոտաները հրաշալի էին։ Այդ գերազանց կրծքային կոնտրալտո էր։
«Չէ որ ձայնալարերը վզի կտրվածքից վերև են ընկած և դրանք ամբողջովին Բրիկեինն են»՝
մտածեց Լորանը։
«Հապա որտեղից է առաջ գալիս այս կրկնակի ձայնը»՝ «Վերին ու ստորին ռեգիստրի տարբեր տեմբրերը»։ «Ֆիզիոլոգիական առեղծված»։ «Արդյոք այս բանը կապված չէ Բրիկեի գլխի երիտասարդացման հետ»։ «Չէ որ նրա գլուխն ավելի ծեր է նոր մարմնից»։ «Կամ գուցե դա կապված է կենտրոնական ներվային սիստեմի ֆունկցիաների խանգարման հետ»։ «Բոլորովին անհասկանալի է»։ «Հետաքրքրական է իմանալ, թե ումն է այս ջահել գեղեցիկ մարմինը, որ դժբախտ գլխին է պատկանելիս եղել»։
Եվ Լորանը, ոչինչ չասելով Բրիկեին, սկսեց նայել թերթերի համարները, որոնց մեջ տպված էին գնացքի խորտակման ժամանակ սպանված մարդկանց անունները։ Շուտով նրա ձեռքն ընկավ լրագրային մի լուր, թե իտալացի հայտնի արտիստուհի Անժելիկա Գայը, որը խորտակված գնացքում էր գտնվում, անհետ կորել է։ Նրա դիակը չի գտնված, և թերթերի թղթակիցները այս առեղծվածով էին զբաղված, Այժմ Լորանը լիովին հավատացած էր, որ բրիկեի գլուխը ստացել է մեռած արտիստուհու մարմինը։